វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជ្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្ដាហ៍ថ្មីគឺថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែចែកឆ្នាំម្សាញ់សប្ដាហ៍សកពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23មីនាគ្រិស្តសករាជ2026បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅដំបូងនឹងមាននាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងដែលថ្ងៃនេះសូមជូនតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះរួចហើយក៏នឹងមាននាទីវិភាគសៀវភៅប្រចាំសប្ដាហ៍ដោយលោកវ៉ាន់ឌីកូននៃប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះលោកនឹងវិភាគសៀវភៅរឿងទ្វាមុំពេររូបភាពឪពុករបស់អានឡរស្នៃដែររួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលកញ្ញាសោភាទេពីនឹងច្រៀងបទមិនយកប្តីបារាំងបាទមិនយកបារាំងធ្វើប្តីឬក៏មិនយកបារាំងទៅទេតាមដោយនាទីសុខភាពយើងបាទដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្នាក់ទៀតឲ្យចាស់ចាស់មហាត់ប្រានតាមក្បួនតៃជីរបស់ចិនដើម្បីសុខភាពបាទល្អហើយអាយុយឺនយូរបាទឬហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺនាទីពីនេះពីនោះដែលខ្ញុំនឹងសរុបស្ថានភាពផ្សេងៗរបស់ពិភពលោកជូនស្ដាប់បាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ
Sorry dude.
Oh thanks dude.
Cool. Sick.
That's sick.
Man, what a party. It was sick.
Boring. Basic.
មកជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយទទួលទានអាហារដែលខ្ញុំក៏សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសល់តែមួយពេលបាទព្រោះក្រោយពីដេកមកក៏ចិត្តថ្ងៃត្រង់ដែរដំណាំនឹងបានទទួលទានបាយក៏ម៉ោង1ជាងកាលក៏ម៉ោង2បាទហើយបាយល្ងាចយ៉ាងច្រើនកាហ្វេមួយកែវជាមួយនឹងនំនៃតែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃតែពីរលើវាគូទៅស្គមតែប៉ុណ្ណោះទៅធាត់តំងន់នៅតែច្រើនឡើយបាទថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយទទួលទានបាយថ្ងៃរួចបាទម៉ោង1កន្លះដល់ចាំម្ដាមគេលាងចានលាងក្បាលអីអស់រៀបទុកដាក់អីហើយក្រោយអាហារក៏បបួលគេទៅដើរតាមធម្មតាខ្ញុំច្រើនទៅដើរបែបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅតែប្រហែលសប្ដាហ៍មកនេះអាកាសវាត្រជាក់បាទហើយជាងកាលក៏មានភ្លៀងជាងកាលក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានដើរថ្ងៃនេះថ្ងៃចាំងបាទភ្លឺចិញ្ចាចក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅក្រៅដែលការដើរក្រោយអាហារយាថាដើរដើម្បីការរំលាយអាហារ digestion អង់គ្លេសគេហៅថា fat បាទភាសាស្លែងអង់គ្លេសអាមេរិកាំងភាសាស្លែងអាមេរិកាំងគេហៅថា fat walk fat គឺខ្លាញ់ខ្លាញ់ជ្រូកឬដើរឲ្យវាស្រកក្បាលពោះបាទឲ្យវាធូរបន្តិចក៏ជារឿងល្អបាទដើរបានច្រើនជំហានខ្ញុំដើរមកជុំភូមិនៅរស់នៅក៏បានតែប្រហែលជា2000ជំហានទៅប៉ុណ្ណោះបែថ្ងៃនេះដើរមកទឹះទៀតបាទមកទឹះទៀតទៅខាងផ្សារឯណោះក៏បាន3000បាទ3000ជំហានតិចតួចទេមែនទេគេឲ្យដើរបាន10000ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃឯណាប៉ុន្តែជាជាងអត់បាទដល់អញ្ចឹងទៅត្រឡប់មកវិញងូតទឹកងូតភក់រួចក៏អង្គុយធ្វើការមិនដឹងបានធ្វើការស្អីផងទេចាប់ផ្ដើមក្បាលបន្តិចក៏ងុយបាទនេះភ្ញាក់មកឥឡូវនេះម៉ោង8ម៉ោង9យប់មកហើយទើបតែនឹងញ៉ាំកាហ្វេហើយនឹងនំរួចក៏គិតថាសុំផ្អាកមិនជូនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងមួយថ្ងៃទៅចុះតែនេះក៏បានជូនមួយហើយពាក្យថា fat walk មក fat walk គឺដើរខ្លាញ់បើថាប្រែត្រង់ហ្នឹង fat ប្រែថាខ្លាញ់ឬក៏ធាត់ I walk គឺដើរបាទដើរកុំឲ្យវាធាត់ដែរអញ្ចឹងទៅចាស់សម្រក់ខ្លាញ់រីឯពួកអ្នកកសែតអាមេរិកាំងខ្លះគេក៏បង្កើតពាក្យមួយទៀតថា fat បាទមិនមែន fat ទេប៉ុន្តែជា fat ទៅវិញ fat walk ដើរដើម្បីផោមដើរដើម្បីឲ្យវាភើឡើងបាទឬឡើងកាន់តែថាមិនភើខាងលើចេញពីមាត់វាទៅជាចេញពីគូទទៅវិញបាទដើរខ្យល់នឹងក៏ជាការជួយរំលាយអាហារដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះបានពីរម៉ាត់ហើយគឺ fat walk ហើយនឹង fat walk បាទ you farting farting បានទេថាដើរខ្យល់បានដើម្បីកុំឲ្យថាអញ្ចឹងចុះខ្ញុំកັບជួនទៅជួបអត្ថបទមួយរបស់កាសែត Fresh News Plus បាទកាសែតអនឡាញមិនដឹងយ៉ាងណាទេខ្ញុំបើករកពាក្យស្អីទៅទៅឃើញពាក្យថា Soccer បាទ Soccer ហើយនឹង Football ខ្ញុំដឹងដែរថា Soccer ជាពាក្យដែលពួកអាមេរិកាំងគេច្រើនប្រើដើម្បីហៅបាល់ទាត់យើងនោះបាទចំណែកឯបាល់ទាត់អាមេរិកាំងគេហៅ football មានការច្រឡំគ្នាព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសបាល់ទាត់គឺ football បាទគឺពួកអង់គ្លេសនឹងប្រកែរឿងកីឡាបាទឈ្មោះកីឡាគ្រប់ស្ទើរតែទាំងអស់នឹងមកចេញពីអង់គ្លេសមកមិនថា rugby មិនថា football មិនថា soccer មកដល់ la soccer ជាភាសាស្លែងមកដែលខាងអាមេរិកគេហៅបាល់ទាត់តាមពិតហើយវាជាភាសាអង់គ្លេសទៅវិញទេបាទនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់កាសែត Fresh News បាទបាទខ្ញុំសូមលើកយកមកអានទាំងស្រុងទៅយ៉ាងហើយនេះយើងបានយល់ថាស្អីទៅ soccer ហើយហេតុអ្វីបានទៅជា soccer ស្អីទៅ football បាទចំណងជើងគេថាហេតុអ្វីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាបាល់ទាត់ហៅថា soccer ជំនួស football ដែលគេប្រើពេញមួយពិភពលោកចំណែកខុសគ្នាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងច្បាស់បំផុតរឿងភាសាអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសបាទ British English ហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសបែប American English នោះគឺការដែលកីឡាហៅថា football នៅចក្រភពអង់គ្លេសឬដែលយើងទាំងឡាយស្គាល់ថាបាល់ទាត់ហ្នឹងបែរជាត្រូវហៅថា soccer ទៅវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកីឡាបាល់ទាត់សម័យទំនើបក៏កើតឡើងដំបូងនៅអង់គ្លេសជារឿយៗក៏មានសន្និដ្ឋានថាពាក្យ soccer គឺជាពាក្យអាមេរិកនិយមប៉ុន្តែវាមិនដូច្នោះឡើយ ព្រោះតាមការពិតហើយពាក្យនេះមានប្រភពដើមចេញពីអង់គ្លេសសុទ្ធសាធកីឡាបាល់ទាត់ឬហ្វុតបលដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃមានប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1863នៅពេលដែលសមាគមកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេស Football Association ដែលទើបតែនឹងបង្កើតឡើងថ្មីៗបានចងក្រងជាក្បួនច្បាប់ផ្លូវការសម្រាប់ការលេងកីឡាមួយនេះនាពេលនោះគឺនៅឆ្នាំ1863ហ្នឹងវាគឺជាកីឡា Footballដែលត្រូវបានលេងយ៉ាងទូលំទូលាយជាងគេក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាហ្វុតបលដទៃទៀតនៅប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាក៏មានកីឡាហ្វុតបលមួយប្រភេទទៀតដែលពេញនិយមខ្លាំងណាស់ដែរហៅថា Rugby Football មកពាក្យថា Rugby នឹងវាមកពីឈ្មោះភូមិមួយបាទនៅអង់គ្លេសនៅសាលារៀនមួយនឹងសាលារៀននៅភូមិ Rugby នឹងមានសិស្សម្នាក់ក្នុងគណៈដែលកំពុងតែមានការប្រកួតបាល់ទាត់ក៏យកបាល់នឹងមកអោបឲ្យរត់បាទរត់គេចពីគេពីឯងដើម្បីយកទៅដាក់ក្នុងគោលក៏កើតអាហ្គេមនឹងឡើងកាលពីឆ្នាំ1830ប្លាយបាទ Rugby Football អនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករអោបបាល់ហើយរត់ទៅកាន់គោលរបស់គូប្រកួតដូច្នេះហើយសម្រាប់កីឡាហ្វុតបលដែលលេងនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់សមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសក៏ត្រូវបានហៅថា Association Football ឬបាល់ទាត់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ក្រុមនិស្សិតផ្នែកភាសាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxfordបានបង្កើតពាក្យ2ដើម្បីព្យាយាមញែកឲ្យដាច់រវាងកីឡាហ្វុតបលដ៏ពេញនិយមទាំងពីរគឺ Rugby Football ត្រូវបានហៅថា Rugger ខណៈដែល Association Football ត្រូវបានហៅថា Soccer ក្រោយមកពាក្យថា Soccer ក៏ត្រូវបានបង្រួញឲ្យខ្លីថែមទៀតមកនៅត្រឹម Soccer តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ល្បីពេញសកលវិទ្យាល័យទោះជាបែបនេះក្តីពាក្យថា soccer គឺមិនបានคล้ายទៅជាអ្វីលើសពីឈ្មោះហៅក្រៅសម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនោះឈានមកដល់សតវត្សទី20 Rugby Football នៅអាមេរិកហៅថា Rugby Union ក៏ត្រូវគេហៅថា Rugbyមករីឯ Association Football ក៏ត្រូវគេហៅត្រឹមថា Football ដែរហើយក៏ស្គាល់ពេះពេញពិភពលោករហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះដែលឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញកីឡាមួយបានលេចឡើងកាលពីចុងសតវត្សទី19ដែលបានខ្ចីធាតផ្សេងផ្សេងទាំងពីររបស់ Rugby Football ផងនិងពី Association Football ផងគឺខុសពី rugby របស់អង់គ្លេសបាទខុសបន្តិចមិនជាច្រើនទេប៉ុន្តែក៏ខុសគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានคล้ายទៅជាកីឡាដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡានោះមានឈ្មោះពេញថា Gridiron Football ពាក្យថា Gridiron នឹងគឺបើប្រែឲ្យត្រង់ប្រែថាបន្ទះសម្រាប់អាំងសាច់បាទបន្ទះអាំងសាច់នៅទីនេះគឺវាលសម្រាប់លេងហ្វុតបលនឹងបាទ Gridiron Football ប៉ុន្តែប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនគេមិនសូវហៅពាក្យ Gridiron នោះទេជាលទ្ធផលក្រុមអ្នកដែលលេងកីឡា Association Football នៅអាមេរិកក៏នាំគ្នាប្រើប្រាស់ពាក្យ Soccerសម្ដៅទៅលើប្រភេទកីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេដើម្បីបែកចែកឲ្យដាច់ពី Gridiron Football ដែលគេនិយមហៅខ្លីៗត្រឹមតែ Football ឬ American Football នោះចំណែកសមាគមបាល់ទាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក United States Football Association ដែលបាន បង្កើតឡើងកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1910ដើម្បីជាស្ថាប័នផ្លូវការសម្រាប់គ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកក៏បានផ្លាស់ឈ្មោះទៅជា United States Soccer Football Association នៅឆ្នាំ1945ហើយក្រោយមកក៏លុបពាក្យ Football នឹងចេញឲ្យដាច់ស្រឡះតែម្ដងនៅសល់តែហៅថា United States Soccer Association រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលហៅកីឡាបាល់ទាត់ថា Soccer នោះប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានកីឡា Football ក្នុងទម្រង់ដតៃនិងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសពួកគេដែរនោះក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេមានកីឡាបាល់ទាត់ដែលគេហៅថា Soccer តែជាកីឡាបាល់ទាត់ទូយ៉ាងដូចជាកាណាដាដែលមានកីឡា Gridiron Football ស្រដៀងទៅនឹងអាមេរិកខណៈនៅអ៊ីរឡង់មានកីឡា Gaelic Football រីឯអូស្ត្រាលីក៏មានកីឡា Australian Rules Football ដែលយកតាមលំនាំកីឡា Rugbyនិយាយរួមពាក្យថា football គឺអាចសំដៅទៅលើកីឡាខុសៗគ្នាដោយអាស្រ័យលើប្រទេសនីមួយនីមួយបើទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់វាទូទៅថាជាកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យថា soccer វិញគឺច្បាស់ណាស់ថាវាសំដៅទៅលើបាល់ទាត់ 100% បាទអរលោកនាងមែនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បាននេតិភាសាស្លែងអាមេរិកកាំងថ្ងៃនេះក៏សូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបាទខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យស្លែងអាមេរិកកាំងដែលគេប្រើនៅក្នុងកីឡាផ្សេងៗយកមកជម្រាបសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបវា
Josh, you're so basic.
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Alone in it, you're not ready. តើទីនេះគឺជានាទីវិភាគសៀវភៅប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលោក Van Digon នៅប្រទេសបារាំង។មកដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើហើយថ្ងៃនេះលោកនឹងវិភាគរឿង Toi mon père រូបភាពឪពុកបាទរបស់អ្នកស្រី Anne-Laure Schneider.
ចំណងមនោសញ្ចេតនារវាងមនុស្សនិងមនុស្សជាបាតុភូតពោពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងសេចក្តីស្នេហាក្តីមិត្តភាពក្តីសុទ្ធតែជានិស្ស័យដែលគេពុំអាចពន្យល់បានតាមវិចារណញ្ញាណយ៉ាងណាមិញចំណងរវាងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗក៏ពុំដូចគ្នាទាំងអស់ដែរជាទូទៅទោះនៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ណាក្តីឪពុកម្ដាយតែងតែស្រឡាញ់កូនរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានរីឯកូនវិញក៏តែងតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបាត់មុខមិនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺគ្រាន់តែយឺតពេលជ្រុលដំណើរតែប៉ុណ្ណោះនេះជាក្រិតក្រមធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានករណីខ្លះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីក្រិតក្រមនេះដែរជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនប្រុសស្រីចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកូននិងឪពុកវិញគឺជាបាតុភូតមួយពោពេញទៅដោយបដិវិតកម្មនៅក្នុងករណីខ្លះកូនស្រឡាញ់ឪពុករហូតដល់ជីវិតទាំងមូលរបស់គេមានរូបភាពឪពុកដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេរហូតនៅក្នុងករណីខ្លះទៀតបដិវិតកម្មរវាងការស្អប់ការខ្នន់ខ្នាញ់ក៏មានដែរបាតុភូតទំនាក់ទំនងរវាងកូនប្រុសកូនស្រីនិងឪពុកនេះជាមូលបតនៃស្នាដៃមួយរបស់ Anne-Laure Schneider ដែល Christian Albin Michel យកមកបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2002ក្រោមចំណងជើងថា Toi mon père Toi mon père គឺជារូបភាពផ្សេងៗរបស់ឪពុកដែលកូនម្នាក់ៗបានយកមករៀបរាប់តាមឯកសារនិងបទនិពន្ធផ្សេងៗអ្នកនិពន្ធបានយកសក្ខីកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកកាសែត សិល្បករនិងអ្នកនិពន្ធល្បីចំនួនទាំងអស់35នាក់មកធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះទស្សនវិទូបារាំង Jean Paul Sartre គ្មានឪពុកណាដែលល្អនោះទេប៉ុន្តែគេមិនអាចបន្ទោសមនុស្សបានឡើយព្រោះអ្វីៗក៏មកតែពីចំណងពីទំនាក់ទំនងគ្រុឌគ្រៀតរវាងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះហុងស្វាមងយ៉ាក់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងឪពុករបស់លោកក៏ពុំមានលក្ខណៈចិត្តដិតគ្នាប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលលោកមានកូនលោកក៏មានវិប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកដឹងថាឪពុកដូចរូបលោកនេះក៏ពុំសូវចិត្តស្និទ្ធនឹងកូនប៉ុន្មានដែរព្រោះលោករវល់តែអានសៀវភៅហើយប្រគល់ភារកិច្ចថ្នាក់ធំព្រឹកល្ងាចទៅឲ្យភរិយាលោកទាំងអស់មូរីយ៉ាក់សរសេរថាតាមការពិតទោះជាដូច្នេះក្តីក៏លោកស្រឡាញ់កូនជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែរប្រហាក់ប្រហែលនឹងផងស្វាមូរីយ៉ាក់អញ្ចឹងដែរកូនខ្លះទាល់តែឪពុកស្លាប់បាត់ទៅហើយទើបចេះស្រឡាញ់ឪពុកព្រោះនៅទីបំផុតគេបានយល់ថាសេចក្តីស្នេហារបស់ឪពុកទៅលើកូនមិនមែនស្ដែងចេញឡើងតាមរូបភាពឆោតល្ងង់ Image de Pinal ដូចដែលគេតែងតែបង្ហាញប្រាប់យើងជារឿយៗនោះទេនេះជាករណីរបស់ Bernard Clavel ដែលបានសរសេរថាឪពុករបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពឯកោក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនដឹងត្រូវប្រកាន់អកប្បកិរិយាបែបណាចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំគិតតែពីគូរូបផាត់ពណ៌និងសរសេរកំណាព្យគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគ្មានជោគវាសនាល្អអស់មួយជីវិតទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូនប្រុសមួយភាគធំសុទ្ធតែរបៀបនេះប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូនស្រីវិញគឺច្រើនតែមានលក្ខណៈល្អតួយ៉ាងករណីរបស់កាមីលូហង់សជាដើមដែលបានសរសេរថាចំពោះខ្ញុំរូបភាពរបស់បុរសគឺឪពុកខ្ញុំនេះតែម្ដងនិយាយមួយបែបទៀតគឺជាគំរូវីរៈបុរសតែមួយគត់របស់កូនស្រីអាមេលីណូតុំវិញឪពុករបស់នាងគឺអ្វីដែលស្ថិតនៅចិត្តនាងជាងគេបំផុតទស្សនៈរបស់កូនស្រីចំពោះឪពុកមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេម៉ាការីតយូសនាសរសេរដូចនេះថាមានតែពាក្យពីរម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពិពណ៌នាអំពីរឿងនេះគឺបើមិនស្រឡាញ់មានតែស្អប់តែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតពីពេលមុនខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឪពុករបស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គាត់វិញសូមបញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះរបស់ Anne-Laure Schneider ដែលមានចំណងជើងថាទัวមុងពេះដែលមានទាំងអស់315ទំព័របានចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2002នៅគ្រឹះស្ថាន Alban Michel
នៅលោកនេនីកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាទីតទៅទៀតនេះជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីឬក៏កញ្ញាសោភាទេពីមកច្រៀងជូនលោកនេនីស្ដាប់មួយបទឈ្មោះមិនយកបរាំងបាទមិនយកប្តីបរាំងមិនយកស្អីបរាំងតាមមិនយកយ៉ាងណាសូមជួយស្ដាប់បាទជាភ្លេងពីរោះមិនគេ
ចាត់ច
អលូននាងជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសុខភាពយើងបាទយើងចាស់ចាស់ហើយបាទខ្ញុំនេះក៏ចិត្ត80ហើយឆ្នាំក្រោយក៏នេះក៏80បានគេថាមិនក្មេងទៀតទេមនុស្សវ័យចំណាស់គួរហាត់ប្រានកម្រិតណាទៅល្អចំពោះសុខភាពមនេះជាសំណួរល្អសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ការហាត់ប្រានបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មប្រចាំថ្ងៃជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងបញ្ញាស្មារតីបាទមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមិនសូវបានបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មនិងចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងៀមអាចប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការកើតជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសួតគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលលើសសម្ពាធឈាមជំងឺចាស់វង្វេង Alzheimer's និងមហារីកកង់សែជាដើមដូចគ្នានេះដែរបើយើងជាមនុស្សវ័យចំណាស់មិនសូវបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មហើយមានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវទៅទៀតក៏នឹងអាចនាំឲ្យប្រឈមមុខនឹងជំងឺធាត់ផងដែរដើម្បីបង្ការខ្លួននិងបន្ថយហានិភ័យពីជំងឺទាំងអស់នេះមនុស្សវ័យចំណាស់គួរតែហាត់ប្រាណជាប្រចាំក្រៅពីជួយបន្ថយហានិភ័យការជំងឺខាងលើនេះហើយការហាត់ប្រាណក៏ជួយដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ឲ្យនៅមានសាច់ដុំរឹងមាំល្អនឹងជួយដល់ការចងចាំទៀតផងបាទដូចខ្ញុំនេះភ្លេចភ្លេចហើយព្រោះមិនសូវបានបញ្ចេញការហាត់ប្រាណបានបញ្ចេញកម្លាំងហាត់ប្រាណឲ្យច្រើនអង្គុយសង្កត់តែនៅមុខកុំព្យូទ័រដឹងដែរបាទមិនមែនមិនដឹងទេបាទមិនដឹងមិនយកមកជម្រាបបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏គ្រវីដៃគ្រវីជើងខ្លះដែរបាទมันមែននៅស្ងៀមដូចរ៉ូបូបាទមនុស្សយន្តឬស្អីនោះទេបាទជាការណែនាំមនុស្សវ័យចំណាស់អាចហាត់ប្រាណបែបកម្រិតមធ្យមប្រហែល150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃបើអាចហាត់ប្រាណកម្រិតខ្លាំងវិញអាចត្រឹម75នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានជំងឺប្រចាំកាយគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យពីប្រភេទលំហាត់ប្រាណនិងរយៈពេលយើងគួរហាត់មុននឹងចាប់ផ្ដើមលំហាត់ប្រាណណាមួយ2ប្រភេទលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណកម្រិតមធ្យមលំហាត់ប្រាណប្រភេទនេះនឹងបង្កើនចង្វាក់បេះដូងដកដង្ហើមលឿនជាងធម្មតានិងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្ដៅក្នុងខ្លួនលំហាត់ប្រាណប្រភេទនេះរួមមានការដើរជិះកង់ហើយនិងការរាំជាដើមដើម្បីបានសុខភាពល្អមនុស្សវ័យចំណាស់គួរហាត់ឲ្យបាន150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍มันជាច្រើនទេបាទលំហាត់ប្រាណកម្រិតខ្លាំងជាប្រភេទលំហាត់ប្រាណមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមកាន់តែខ្លាំងនិងលឿនបាទដង្ហក់តែម្ដងជាទូទៅការហាត់ប្រាណកម្រិតខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរាងកាយល្អយើងអាចហាត់ប្រាណតែ75នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍លំហាត់ប្រាណរបៀបនេះមានការរាំអេរ៉ូប៊ិករត់ជិះកង់លឿនៗលេងបាល់ទាត់ហែលទឹកលឿនៗនិងឡើងភ្នំជាដើមបាទជាទូទៅហើយមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏ដូចជាមនុស្សពេញវ័យដែរគួរតែធ្វើចលនាឲ្យបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះជាសកម្មភាពស្រាលស្រាលដូចជាដើរចុះឡើងជុំវិញផ្ទះរៀបចំផ្ទះឬក៏ងើបឈរចុះឡើងជាដើមចូលចាំទុកថាការបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពជានិច្ចជាជាងនៅស្ងៀមឬក៏អង្គុយស្ងៀមស្ងៀមមួយកន្លែងមួយកន្លែងយូរមកជាដើមបាទការហាត់ប្រាណអាចជួយមនុស្សយើងច្រើនជាងការសម្រកជាតិខ្លាញ់នៅចង្កេះនិងក្បាលពោះទៅទៀត ហើយគួរតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អផងដែរយោងតាម The National Library of Medicine ការហាត់ប្រាណអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដោយខាងក្រោមនេះវាអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងតាមរយៈការពង្រឹងសុខភាពបេះដូងនិងរបត់ឈាមរត់ជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិខ្លាញ់ triglyceride ដែលជាខ្លាញ់សម្រាប់ផ្ដល់ថាមពលដល់កោសិកាគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងបរិភោគខុសចំណីមិនល្អវាធ្វើឲ្យtriglyceride នេះមានច្រើនវាច្រើនហួសហេតុពេកទៅគ្រោះថ្នាក់បាទដូច cholesterol cholesterol វាជួយខាងអរម៉ូនខាងឈាមខាងស្អីtriglyceride នេះវាជួយរឿងបង្កើនថាមពលបាទសម្រាប់ដុតពិសេសជាខ្លាញ់ដូចគ្នាតែតាមុខរបស់វាហើយនឹងប្រភពរបស់វាម្នាក់ម្យ៉ាងក្រៅពីនេះវាជួយរាងកាយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនិងអង់ស៊ុយលីនដើម្បីបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហើយប្រហែលជាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការផ្ដាច់បារីតាមរយៈការបន្ថយភាពឃ្លានផ្សែងបារីនិងរោគសញ្ញារបស់វាការហាត់ប្រាណក៏នឹងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ពង្រឹងដល់ភាពរឹងមាំរបស់ឆ្អឹងសាច់ដុំជួយពង្រឹងដល់ការទទួលទានដំណេកទៀតផងធ្វើឲ្យដេកស្រួលបាទមិនសូវភ្ញាក់មកហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺវាបង្កើនឱកាសនៃការរស់នៅបានកាន់តែយូរបាទយូរវែងតែសម្រាប់ចាស់ចាស់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមស្នើវិធីហាត់ប្រាណតាមបែបក្បួនគុណរបស់ចិនបាទយើងហៅថាតៃជីឬខ្លះហៅថាតៃជីឈៀនដែលហ្នឹងបាទតៃជីគឺជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រោះវាជាលំហាត់ប្រាណបែបយឺតយឺតមិនបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្លាក់បាទវាជួយពង្រឹងលំនឹងរាងកាយការពៀមិនឲ្យដួលកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដួលនោះការពៀជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទមិនឲ្យដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តតាមរយៈការដកដង្ហើមវែងវែងនិងការធ្វើសមាធិក្នុងចលនាបាទមានសមាធិក្នុងចលនាទៀតអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃតៃជីសម្រាប់មនុស្សវ័យជរារួមមានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដួលចលនាស្រាស្រាលនិងជាប់លាប់ជួយបង្កើនសមត្ថភាពទប់លំនឹងនិងពង្រឹងសាច់ដុំជើងបាទបង្កើនសុខភាពបេះដូងនិងឈាមរត់ការហាត់ប្រាណទៀងទាត់កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងវាសម្រាលភាពតានតឹងតៃជីរួមបញ្ចូលគ្នានៅសមាធិនិងការដកដង្ហើមដែលជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង stress និងធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តស្រស់ស្រាយក្រៅពីនេះតៃជីជួយសុខភាពសន្លាក់និងការបត់បែនចលនាទន់ភ្លន់ជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់និងបង្កើនភាពបត់បែននៃរាងកាយដោយមិនធ្វើឲ្យសន្លាក់រងសម្ពាធខ្លាំងសរុបមកតៃជីផ្ដល់នូវតុល្យភាពគឺលំនឹងទាំងរូបរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់សុខភាពមនុស្សចាស់បាទជារឿយៗគេហៅតៃជីថាការធ្វើសមាធិក្នុងចលនាហើយត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតុល្យភាពភាពបត់បែននិងកម្លាំងសាច់ដុំគណៈដែលមានផលប៉ះពាល់នឹងទៀតវាត្រូវបានបង្ហាញថាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដួលរហូតដល់ទៅ 50% បាទអ្នកដែលហាត់តៃជីតិចអ្នកណាស់ដែលដួលគេថាអញ្ចឹងរចនាបថដែលបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សចាស់តើស្ទីលក្បួនខ្នាតការបញ្ចេញរូបរាងជាតៃជីនេះមានអ្វីខ្លះបាទបាទរចនាបថបែបព្រះអាទិត្យនេះគឺជារចនាបថដែលបានណែនាំច្រើនបំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រះអាទិត្យណាវាមានលក្ខណៈពិសេសនៃជំហរ ខ្ពស់ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ក្បាលជង្គង់និងរួមបញ្ចូលចលនារលូននិងស្រស់ស្អាតកំណែឯកទេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិត Paul Lam ជាពិសេសសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់បានសេចក្តីថាកុំឲ្យងោក្បាលជង្គង់ខ្លាំងពេករចនាបថឈ្មោះយ៉ាងជារចនាបថដ៏ពេញនិយមបំផុតនិងអាចចូលដំណើរការបានវាប្រើចលនាយឺតៗផ្ដល់នូវការហាត់ប្រាណទន់ភ្លន់និងមានផលប៉ះពាល់ទាបរចនាបថមួយទៀតគឺរចនាបថអ៊ូស្រដៀងនឹងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ចលនាតូចៗបង្រួមជាងមុននិងមិនសូវប៉ះពាល់ដល់រាងកាយចលនាតៃជីល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់តទៅនេះគឺជាចលនាដែលគួរតែយកមកប្រតិបត្តិមកដំបូងគឺក្បួនយុនស៊ូក្រវីដៃដោយពពកគេឲ្យឈរដោយជើងទៅតឹងស្មាបាទឈរជើងកន្ធែកស្មានឹងស្មាបាទមិនធំពេកមិនតូចពេកហើយរំកិលដៃរបស់អ្នកក្នុងចលនារង្វង់យឺតយឺតពីចំហៀងមួយទៅចំហៀងមួយទៀតខណៈដែលផ្លាស់ប្ដូរទម្ងន់របស់អ្នករវាងជើងបាទមិនបងបង្វិលដៃក៏បង្វិលដៃបងវេលដៃនៅខាងត្បូងនៅខាងឆ្វេងហើយតម្ងន់យើងនៅលើជើងឆ្វេងហើយបងវេលវិលមកខាងស្ដាំតម្ងន់បដូរមកខាងស្ដាំបាទធ្វើចុះធ្វើឡើងពីចំហៀងមួយទៅចំហៀងមួយការនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការសម្របសម្រួលនិងលំនឹងគឺតុល្យភាពចំហៀងបានតែថាយើងពីងហើយតែមិនដួលមិនខូចបាឡានស៍បាទមួយទៀតគឺការបំបែកសក់សេះព្រៃអានេះវាជាឈ្មោះមកឈ្មោះអាស្ទីលគេហ្នឹងបំបែកសក់សេះព្រៃមិនងាយសក់វាបោះជំហានទៅមុខគណៈដែលកំពុងរុញដៃម្ខាងឡើងលើឈានជើងទៅមុខដៃម្ខាងឡើងលើហើយដៃម្ខាងទៀតចុះក្រោមដូចជាកំពុងដោះសក់សេះនិយាយអញ្ចឹងវិញណលើចុះក្រោមណាហើយធ្វើអាវិធីនេះវាពង្រឹងជើងនិងបង្កើនភាពបត់បែនរបស់ត្រគាកឈរដោយជើងទៅតឹងស្មាដូចគ្នានឹងបោះជំហានទៅមុខគណៈដើរកំពុងរុញដៃម្ខាងឡើងលើនិងដៃម្ខាងទៀតចុះក្រោមម្នាក់ឯងនឹងថាឈួតគាត់ថាទៅចាស់មួយទៀតដោះជង្គង់ហើយរុញភាសាចិនគេថា Lucy Elbow បាទបោះជំហានទៅមុខដោះដៃម្ខាងឆ្លងកាត់ជង្គង់របស់អ្នកហើយរុញទៅមុខជាមួយនឹងដៃម្ខាងទៀតខ្ញុំកុំដឹងថាធ្វើល្មិចទេលោកហើយអត់មានរូបឲ្យមើលផងពិបាកណានេះគឺជាចលនាមុខងារដែលពង្រឹងជើងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតុល្យភាពទៅមុខថយក្រោយបាទយល់ល្អអញ្ចេះទៅវិញបើកមើលនៅក្នុងYouTube មានច្រើនណាគេបង្រៀនអំពីរឿងក៏អ្នកខ្លះក៏យកលុយអ្នកខ្លះក៏ឲ្យហ្វ្រីបាទជួយហ្វ្រីគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានយកមករៀនធ្វើតាមគេទៅបើក YouTube ឲ្យកូនបើកឲ្យក៏បានស្អីក៏បានបាទខ្ញុំជម្រាបដោយមតិទេអញ្ចឹងពិបាកមើលពិបាកឃើញដូចជាបណ្ដិញស្វាមានស្នៀតបណ្ដិញស្វាមានសៀតសັດក្រៀលលៀតស្លាបច្រើនយ៉ាងនេះបាទដូចស្នៀតបណ្ដិញស្វាគេឲ្យបោះជំហានថយក្រោយខណៈដែលលាតដៃទាំងពីរទៅខាងមុខក្នុងចលនារលូននិងឆ្លាស់គ្នាមិនដឹងវាឆ្លាស់គ្នាល្មិចវិធីនេះបង្កើតការយល់ដឹងអំពីលំហនិងកម្លាំងជើងបានមានមិនប្រមាណក្បួននេះទេមានការឈរដែលមានការគ្រប់គ្រងយើងអាចអង្គុយធ្វើតៃជីក៏បានបាទបើថាពិបាកនឹងឈរពិបាកនឹងដើរពិបាកនឹងឈានជើងចលនាស្ទើរទាំងអស់ហ្នឹងអាចអនុវត្តបានពេលអង្គុយនៅលើកៅអីបាទកៅអីឲ្យវារឹងមាំបន្តិចបាទកុំឲ្យវាដួលក៏ឲ្យវាកាប់អីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់វិធីនេះល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានចលនាមានកម្រិតឬអ្នកដែលមិនអាចឈរបានយូរបាទ ការឈរដែលមានការគ្រប់គ្រងប្រើខ្នងក៏អីក៏បានតុកឬជញ្ជាំងសម្រាប់ស្ថិរភាពអំឡុងពេលហាត់ប្រាណឈរដើម្បីការពារការដួលបាទអានឹងបើតែយើងជើងមិនមាំមិនអីទេធ្វើបែបនឹងបាទឈរផ្អែកចំពោះការដើរតៃជីវិធីសាស្ត្រមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានៅការដើរបែបប្រពៃណីជាមួយនឹងចលនាតៃជីដ៏ស្រទន់និងរលូនដើម្បីអនុវត្តតុល្យភាពក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចលនាប្រចាំថ្ងៃគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តការឡើងកម្ដៅដំបូងចាប់ដើមជាមួយនឹងការបង្វិលកថ្នមថ្នមការបង្វិលស្មានិងការបង្វិលដងខ្លួនដើម្បីបន្ធូរសន្លាក់បាទផ្អៀងចុះផ្អៀងបង្វិលចុះបង្វិលឡើងបង្វិលកកុំធ្វើអីអូវខ្លាំងបាទធ្វើយឺតយឺតតិចតិចហើយបង្វិលស្មាឬហើយបង្វិលដងខ្លួនដើម្បីបន្ធូរសន្លាក់បដោតជាពិសេសលើការដកដង្ហើមសម្របសម្រួលចលនារបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងការដកដង្ហើមជ្រៅនិងប្រកបដោយស្ថិរភាពជាធម្មតាស្រូបចូលនៅពេលដែលលើកនិងដកដង្ហើមចេញនៅពេលដែលបន្ទាបខ្លួនលើកខ្លួនយើងស្រូបខ្យល់ចូលហើយយើងបន្ទាបខ្លួនចុះមកបន្ធូរខ្យល់ចេញពីច្រមុះវិញរក្សាអរិយាបថត្រូវរក្សាឆ្អឹងខ្នងឲ្យត្រង់ហើយក៏ធ្វើឲ្យវែងកំងោកំកោងខណៈដែលបន្ធូរស្មាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវគ្គខ្លីៗចាប់ពី5ទៅ10នាទីហើយបង្កើនរយៈពេលបន្តិចម្ដងទៅរងនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ស្រួលជាងមុនមកចាប់ផ្ដើមធ្វើមិនបោមិនមកធ្វើយូរទេតែ5នាទីទៅ10នាទីបានហើយអរលោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញយល់ល្អរៀនតាមគ្រូគេបង្រៀនតាមបណ្ដាញសង្គមនានាបាទនៅ Facebook ក៏មានបង្រៀននៅ YouTube នៅស្អីហ្នឹងមានទាំងអស់បើកមើលទៅតៃជីតែសេះតែតៃជី TAICHI តៃជីនិយាយទេបាទអូខេអរគុណជម្រាបលាលោកនេនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានគណៈនេះលោកនេនៀងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះសូមជម្រាបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទអរលោកនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំមិនបានតាមស្ដាប់លោកយាយខ្វាក់បាបាវង្កាកទីពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវជឿអីប្រមាណទេគឺតែថាមានគេជឿច្រើនមកហើយយាយវង្កាហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិប៊ុលហ្គារីគាត់ភ្នែកខ្វាក់ទាំងសងខាងប៉ុន្តែកទីត្រូវច្រើនអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សជឿហើយគេយកការទស្សន៍ទាយមិនគាត់នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់មានសរសេរអត់មានអីទាំងអស់របស់ទាំងនេះគឺបានពីអ្នកដែលស្គាល់គាត់ព្រោះគាត់ទៅតែនឹងស្លាប់ទៅបាទជារឿយៗគេហៅគាត់ថា Nostradamus នៃតំបន់បាល់កង់តំបន់បាល់កង់គឺពួកប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីអីនៅម្ដុំនឹងត្រូវបានគេជឿថាបានទស្សន៍ទាយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូចជាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបាទវាយប្រហារទៅលើ អគារខ្ពស់ World Trade Center នៅកណ្ដាលក្រុង New York នោះហើយការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះនាង Diana បាទ Diana អង់គ្លេសដែលឡានបុកគ្នាស្លាប់នៅក្នុងអូម៉ងក្រោមដីនោះអាផ្លូវអូខេហើយនឹងការងើបឡើងនៃប្រទេសចិនបាទការងើបឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាយទៅជាយកជាមកយើជាខ្លាទៅបីជាបាបាវង្កាបានទទួលមរណភាពទៅហើយកាលពីឆ្នាំ1996ក្នុងអាយុ85ឆ្នាំក៏ដោយក៏ការទស្សន៍ទាយរបស់នាងរបស់គាត់នៅតែជាប្រភពនៃការចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវនេះយោងតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងកាសែត New York Postបាបាវង្កាត្រូវបានគេនិយាយថាបានទស្សន៍ទាយពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3នៅឆ្នាំ2026នេះនឹងការជួបប្រទះលើកដំបូងរបស់មនុស្សជាតិជាមួយនឹងសត្វក្រៅភពជាពួក aliens ហៅថា alien យ៉ាងចាស់ដូចក្នុងកុននោះមុខមាត់ដូចស្វាឬក៏ដូចស្អីក៏មិនដឹងទេយាយបាបាវង្កាបានព្រមានថាមនុស្សជាតិនឹងតាក់ទងជាមួយជីវិតក្រៅភពដែលអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសកលឬមហន្តរាយដោយអ្នកទ្រឹស្ដីខុបខិតពួកអ្នកដែលជឿរឿងប្រទេសបដាថាអញ្ចឹងក៏បានមួយចំនួនបានភ្ជាប់វាទៅនឹងការរកឃើញវត្ថុអាថ៌កំបាំងមួយគឺ 3L Atlas បាទអាផ្កាយឯណាមួយនោះដែលបានខិតជិតផែនដីបំផុតកាលពីខែមុនបាទគឺកន្លងផុតទៅហើយអត់ឃើញមានខ្មោចលងអីកើតផងក្នុងចំណោមភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងតែបន្តមានរួមទាំងសម្ពាធយោធាជាបន្តបន្ទាប់របស់ចិនទៅលើតៃវ៉ាន់និងទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លះបានអះអាងថាការទស្សន៍ទាយរបស់បាបាវង្កាអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងក្លាយជាការពិតប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏អាចបានទាយទេបាទទោះបីជាទំនាយរបស់បាបាវង្កាអះអាងថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏វាមិនទំនងជាអាចលុបបំបាត់មនុស្សជាតិបានដែរការទស្សន៍ទាយពីមុនរបស់នាងបានអះអាងថាការដួលរលំនៃមនុស្សជាតិបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនដោយពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ5079ប្រហែល2000ផ្លាយឆ្នាំទៀតឯណោះអូចាប់នេះចុះនៅឆ្នាំ2025ការទស្សន៍ទាយរបស់បាបាវង្ការួមមានការរញ្ជួយផែនដីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបទាំងក៏ឃើញមានតែនៅអ៊ុយក្រែនហើយវាមានមកតាំងប្រហែលឆ្នាំដែរទេ 3-4 ឆ្នាំហើយហើយនឹងគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្ថែមពីលើការចាប់ផ្ដើមនៃការដួលរលំរបស់មនុស្សជាតិនឹងឃើញថាអត់មានស្អីកើតតាមដែលកថាទេប៉ុន្តែរឿងសង្គ្រាមមានមែនណាអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3លើកលែងតែអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយគេបានបំផ្ទុះពេលឆាប់ៗនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈមបូពាលែងរស់នៅកើតបាទមនុស្សងាប់អអញ្ចឹងអានឹងបានគួរជឿបាទការទស្សន៍ទាយរបស់ Nostradamus ក្រៅពីការទស្សន៍ទាយរបស់បាបាវង្កាបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយដែលធ្វើឡើងដោយ Nostradamus ដែលជាហោរាសាស្ត្រនិងជាគ្រូពេទ្យជនជាតិបារាំងដែលរស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1500នឹងបានទស្សន៍ទាយពីគ្រាដ៏រុងរឿងមួយចំនួននៃសម័យទំនើបដូចជាការឡើងកាន់អំណាចរបស់ Adolf Hitler ការវាយប្រហារថ្ងៃ11កញ្ញាបាទនេះក៏ទាយដែរនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យោងតាមសំណេរមិនច្បាស់លាស់របស់ Nostradamus ឆ្នាំនេះអាចឃើញការធ្វើឃាតលើអសរជនបរោះលិចធ្លោម្នាក់ឬប្រហែលជារដ្ឋប្រហារនយោបាយដែលអាចរង្គោះរង្គើរបបនយោបាយអ្នកដែលប្រហារលិចធ្លោអសរជនលិចធ្លោគឺអ្នកខ្លះគេថាជាលោកបងដូណាល់ត្រាំបណ្ដាខ្ញុំគិតថាហួសហើយព្រោះគាត់ត្រូវគេបាញ់ធ្លុះទៅជាម្ដងដែរហើយត្រ រះជាម្ចាស់ជួយបាទដូច្នេះมันអាចមានអាណាសម្លាប់ Donald Trump បានទៀតទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលបាទលើកលែងតែទីថានឹងមានសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បាទសង្គ្រាមដែលមាននេះគឺសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ហើយមេដឹកនាំលេចធ្លោដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺតាអាយ៉ាតុលឡោះខូមេនីបាទអាចត្រូវមិនគាត់ការទស្សន៍ទាយមួយទៀតគឺសំណេររបស់គាត់មានប្រមាណថាសង្គ្រាមដ៏ធំរយៈពេល7ខែកំពុងកើតឡើងនៅឆ្នាំនេះដូច្នេះយើងចាំមើលមើលថាតើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់បាទនៅអ៊ីរ៉ង់នឹងយូរដល់7ខែទេមិនដល់មួយឆ្នាំ That's okay បាទពីប្រសិនគ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឡើង4ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី5ទៀតទៅហើយបាទសរុបមកការទស្សន៍ទាយសំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះដែលតកតោនឹងលោកយេបាបាវ៉ាងហ្កាគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3អ្នកតាមដានជឿថានៅឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំដែលភាពតានតឹងអាចនាំឲ្យមានចំនួនសកលដ៏ធំមួយដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចធំៗដូចជាអាមេរិករុស្ស៊ីចិនទំនាក់ទំនងមនុស្សភពក្រៅការទស្សន៍ទាយដែលមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអះអាងថាមនុស្សជាតិនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអរិយធម៌មនុស្សភពក្រៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងយានអវកាសដ៏ធំមួយនឹងអាចកម្បាំងបានចូលមកក្នុងបរិយាកាសរបស់ពិភពលោកយើងស្ដីពីការត្រួតត្រាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានការលូតផ្លោះដ៏ធំដោយឈានដល់ចំណុចមួយដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមកំណត់ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃជីវិតមនុស្សនាំឲ្យមានបញ្ហាសិលធម៌និងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិវិបត្តិបរិស្ថានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានព្យាកររួមទាំងការរញ្ជួយដីដ៏សាហាវនិងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដោយរបាយការណ៍បានបង្ហាញថារហូតដល់ 7% នៃផ្ទៃដីរបស់ផែនដីអាចរងផលប៉ះពាល់ការដួលរលំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាពប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថាជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយរួមទាំងការធ្លាក់ចុះសាច់ប្រាក់បាទប្រាក់ចុះថោកដែលអាចកើតមានក៏កំពុងតែកើតមានហើយនឹងអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយដែលលាតសន្ធឹងដល់ឆ្នាំ2026នេះការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្វីបអឺរ៉ុបការបកស្រាយខ្លះបង្ហាញថាអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រទះនឹងការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យទ្វីបមានការថយចុះប្រជាជនឬផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបរិបទនៃការទស្សន៍ទាយវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាបាបាវ៉ាងហ្កាមានបានបន្សល់ទុកកំណត់ត្រាជាលីលាអសរអំពីចក្ខុវិស័យរបស់គាត់នោះទេការទស្សន៍ទាយទាំងនេះគឺផ្អែកលើការបកស្រាយរបស់អ្នកដែលតាមដាននិងពាក្យចចាមអារាមដែលជារឿយៗត្រូវបានចែករំលែកបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់នៅឆ្នាំ1996អ្នករីគុនបានលើកឡើងថាការទស្សន៍ទាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបកស្រាយខុសបំផ្លើសឬក៏មិនច្បាស់លាស់និងខ្វះមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រតើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍នេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយតើមានទិដ្ឋភាពណាមួយបង្ហាញថាវានឹងដល់ទីបញ្ចប់ដែរឬទេបាទចម្លើយទៅនឹងសំណួរអំញ្ញនេះគឺគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2026សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអ៊ីរ៉ង់បានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី4របស់ខ្លួនហើយក៏កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយគ្មានទីបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយចំនួននេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ28កុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលសងសឹកនិងការរំខានយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសកលព្រោះតែច្រកសមុទ្រហតមូសត្រូវបិទស្ថានភាពសង្គ្រាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី22-23មីនាឆ្នាំ2026ការវាយប្រហារតាមអាកាស កាន់តែខ្លាំងឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងសម្របសម្រួលគ្នាទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងរោងចក្រធម្មពលនិងកន្លែងផលិតមីស៊ីលការសងសឹកនិងការខូចខាតអ៊ីរ៉ង់បានបន្តបាញ់មីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រាប់ដោយផ្ដោតលើអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋឈូងសមុទ្រដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលការវាយប្រហារថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសជាង200នាក់នៅភូមិភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលគឺក្រុងអារ៉ាត់និងឌីម៉ូណានិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនគោលដៅរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការរបាយការណ៍បង្ហាញពីការវាយប្រហារយ៉ាងសំខាន់លើសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាត់ក្បាលដែលបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងឧបករណ៍សន្តិសុខការបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ឈប់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងតាមរយៈច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រហែល 1/5 នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ពិភពលោកអសានណាវីតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump បានគម្រាមថានឹងបំផ្លាញរោងចក្រធម្មពលអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសមិនត្រូវបានបើកឡើងវិញដោយបានបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការកើនឡើងបន្ថែមទៀតតើអាចមានបញ្ចប់បានទេសង្គ្រាមនេះមើលទៅគ្មានការបញ្ចប់ភ្លាមៗនោះទេអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបាននិយាយថាមិនមានការមើលឃើញទីបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ចំពោះចំនួននេះឡើយដែលកំពុងតែចូលដល់សប្តាហ៍ទី4របស់ខ្លួនទោះបីជាមានរបាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយរបបនេះនៅតែបន្តធ្វើការសងសឹកលទ្ធភាពនៃការកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរបាយការណ៍បង្ហាញថាសង្គ្រាមអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅជាមួយនឹងសក្តានុពលសម្រាប់ការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅការពង្រីកប្រតិបត្តិការនៅលើគោកនិងការរំខានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ទីផ្សារប្រេងសកលភាពចាប់កាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកវិភាគយោធាបានណែនាំថាភាគីទាំងពីរអាចបន្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរយៈពេលវែងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយុទ្ធសាស្ត្ររស់រានមានជីវិតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលការនេះធ្វើឲ្យទីបញ្ចប់ច្បាស់លាស់មានទំនោរនឹងការឡើងនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនោះឡើយចុះស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីនិងចិនវិញតើពួកគេសុខសប្បាយជាទេឬអីបាទចម្លើយក៏គឺ negative បាទអវិជ្ជមានគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2026ទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកទោះបីជាខុសគ្នាក៏ដោយរុស្ស៊ីកំពុងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើចិនដោយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសម័យសង្គ្រាមដែលមានអតិផរណាខ្ពស់ខណៈដែលចិនកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងការធ្លាក់ចុះនៃអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនគណៈដែលជំរុញឲ្យមានភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសរុស្ស៊ីភាពចាប់កាំងសម័យសង្គ្រាមនិងការពឹងផ្អែកកាន់តែជ្រៅយោងតាមអ្នកវិភាគរុស្ស៊ីកំពុងចូលដល់ឆ្នាំ2026ដោយសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតចុះយ៉ាងខ្លាំងលើការរក្សាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងភាពជាប់គាំងដែលអាចប្រែក្លាយទៅជាភាពគាំងជាប់កាន់តែធ្ងន់ឡើងបាទនេះបើយោងតាមកាសែត The Moscow Times ខណៈដែលរុស្ស៊ីបានជៀសវាងការដួលរលំភ្លាមៗកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែថយចុះយ៉ាងខ្លាំងកំណើន GDP សម្រាប់ឆ្នាំ2026ត្រូវបានព្យាករថានឹងធ្លាក់ទាបខ្លាំងជាទីបំផុតប្រហែលជាមានតែ 0.8% ទៅ 1.5% ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អតិផរណាខ្ពស់ប៉ាន់ស្មានថាលើសពី 20% និងប្រាក់ចំណូលធម្មពលក៏ថយចុះ និងប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់ធម្មពលក៏នឹងថយចុះការចំណាយលើសង្គ្រាមសង្គ្រាមកំពុងធ្វើឲ្យថវិកាមានភាពតានតឹងនិងជំរុញឲ្យមានការដំឡើងពន្ធដូចជាការបង្កើនពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមវត្តពី20ទៅ 22% ក្នុងឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបប្រទះនឹងវិធានការភាពក្រីក្រយុទ្ធសាស្ត្របាទ strategic poverty ដោយក្រុមហ៊ុនកាត់បន្ថយប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់ខែប្រាក់អីដើម្បីដល់និយោជិតទាំងឡាយគោលដៅយោធារុស្ស៊ីមានគោលបំណងដើម្បីទទួលបានទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2026នេះដោយកំណត់គោលដៅចាប់យកតំបន់ Donbas និង Zaporizhia ទាំងស្រុងនេះជារឿងលោភលន់ឥតប្រយោជន៍ឆ្កួតតម្រងបាទវាមិនស៊ីគ្នាសមមិនសំណំរុស្ស៊ីដើរមកផ្លូវនេះខុសស្រឡះព្រោះទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនឹងក៏វធំសែនធំធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហេតុអ្វីបានជានៅតែចង់បានដីរបស់ប្រទេសទូចមួយក្បែរខ្លួនទៀតអានេះវាឆ្កួតមែនទែនបាទការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកំពុងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនដែលជានិន្នាការមួយដែលបានកើនឡើងដោយសារតែទំនកម្មពីលោកខាងលិចឥឡូវមកមើលប្រទេសចិនការកែសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសចិនប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់រួមទាំងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងខ្សោយនិងទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទាបដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាជាងល្បឿនកំណើនសុទ្ធប្រទេសចិនបានកំណត់គោលដៅកំណើនទាបជាងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នៅត្រឹម 4.5 ទៅ 5% ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ងាយពីគំរូកំណើនខ្ពស់នៃទសវត្សរ៍មុនទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តអូសបន្លាយសេដ្ឋកិច្ចដោយការលក់អចលនទ្រព្យនិងការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅតែទាបជាងកម្រិតកំពូលឆ្នាំ2020ទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងផលិតកម្មដែលមានគុណភាពថ្មីដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងការផលិតទំនើបពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញទោះបីជាមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងស្រុកក៏ដោយការនាំចេញរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យថ្មី3បាទមានស្អីខ្លះមានរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីថ្មលីធ្យូមអ៊ីយ៉ងនិងធម្មពលព្រះអាទិត្យបានឃើញដំណើរការខ្លាំងដែលជំរុញអតិរេកពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2025របស់ពួកគេសម្ពាធផ្ទៃក្នុងអារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ខ្សោយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលមួយផ្នែកដោយសារតែភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននិងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងរួមតូចទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីចិនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពិពណ៌នាថាខ្លាំងជាងកាលពីប្រមាណទសវត្សមុនដែលជំរុញដោយតម្រូវការទៅវិញទៅមកដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់អាមេរិកការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគ្រប់ពេលគឺ$245,000,000,000កាលពីឆ្នាំ2024ដោយរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកលើធនាគារនិងបច្ចេកវិទ្យាចិនសម្បន្ទភាពមិនស្មើគ្នាអ្នកជំនាញការបានពណ៌នាអំពីភាពជាដៃគូនេះថាមានភាពលំអៀងដោយរុស្ស៊ីបានខ្លាយទៅជាដៃគូក្មេងជាងរបស់ប្រទេសចិនសរុបមកប្រទេសទាំងពីរមិនស្ថិតក្នុងវិបត្តិភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គរចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែងនៅពេលដែលពួកគេចូលដល់ឆ្នាំ2026រុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនៃសង្គ្រាមអូសបន្លាយខណៈដែលចិនកំពុងរុករកការផ្លាស់ប្ដូរដ៏លំបាកនៃគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអលូនីនីងមានស្ដាប់យទីគ្រប់រវាងការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏អីវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ